Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με την ευληγησία του σώματος και πώς αυτή επηρεάζει την αθλητική απόδοση αλλά και την υγεία των ανθρώπων. Είναι μια φυσική ικανότητα του σώματος ευρέως γνωστή, όμως πολλοί είναι οι αθλητές αλλά και οι ασκούμενοι που δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία. Αρμόδια για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι η καθηγήτρια κυρία Ολίβια Δόντι. Η κυρία Δόντι είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διδακτικής και προπονητικής βασικής γυμναστικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ερευνητικό έργο πάνω σε νευρομυϊκές προσαρμογές σε αναπτυσσόμενους αθλητές, σε προπόνηση ευληγησίας και σε παραμέτρους απόδοση σε αθλήματα γυμναστικής. Κυρία Δόντι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας αναλύσετε ένα θέμα ιδιαίτερα γνωστό ως έννοια, αλλά με μικρή προσοχή από τον αθλητικό και ασκούμενο κόσμο.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για την εκπομπή σας, που προσφέρει, πιστεύω, πολύ σημαντικές εφαρμοσμένες γνώσεις που δεν είναι πάντα γνωστές στο ευρύ κοινό.
Να ξεκινήσουμε με κάτι απλό, με την έννοια της ευληγησίας. Τι εννοούμε όταν λέμε ευληγησία?
Όταν λέμε ευληγησία εννοούμε το μέγιστο, το μόνιμα θα έλεγα εύρος κίνησης, το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε σε μια άρθρωση ή σε μια ομάδα αρθρώσεων, χωρίς τραυματισμό ή πόνο. Είναι αυτό που έχουμε πάντα, ανεξάρτητα από το αν θα κάνουμε για λίγο μια προθέρμανση ή μια άσκηση. Είναι αυτό που έχουμε πάντα, γι' αυτό λέω το χρόνο, το μέγιστο εύρος κίνησης, και είναι εξειδικευμένο σε κάθε άνθρωπο. Ανάλογα με την άρθρωση, δεν έχουν όλες οι αρθρώσεις το ίδιο εύρος κίνησης, και μερικές φορές ανάλογα και με την κατεύθυνση κίνησης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για αναπτυσσόμενους αθλητές, παιδιά και εφήβους. Εξαρτάται από πολλές παραμέτρους η ευληγησία, είναι μια σύνθετη ικανότητα. Εξαρτάται από τη διατασιμότητα που έχουν οι ιστοί, όλοι οι ιστοί του σώματος. Εξαρτάται από την ανατομική κατασκευή της άρθρωσης, αν είναι ισχύου, αν είναι όμως. Εξαρτάται από κάποιους νευρικούς παράγοντες, όπως είναι τα αντανακλαστικά ή η ευαισθησία στον πόνο. Από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η ώρα της ημέρας. Και τελικά και από κάποιους εσωτερικούς, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, ο δερματικός ιστός, ψυχολογικοί παράγοντες, κάποια ασθένεια. Είναι μια σύνθετη ικανότητα, πολύ ενδιαφέρουσα.
Αναφέρατε μια κρίσιμη ηλικία που είναι τα παιδιά και αναπτυξιακές ηλικίες. Παρατηρούμε έντονο το φαινόμενο της δυσκαψίας, κυρίως στην προεφηβεία και την εφηβεία. Υπάρχει κάποια ηλικιακή περίοδος όπου αναπτύσσεται και βελτιώνεται πιο γρήγορα η ευληγησία και μπορούν τα παιδιά να την αναπτύξουν ούτως ώστε στο μέλλον να έχουν καλύτερη ευληγησία?
Κοιτάξτε, η ευληγησία βελτιώνεται σε κάθε ηλικία. Και σε μεγαλύτερη ηλικία, από την εφηβική και σε ενήλικες και σε μεγαλύτερες ακόμα ηλικίες, όταν κάνω προπόνηση ευληγησίας, βελτιώνεται το εύρος κίνησης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί, γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο που γυμνάζεται. Βελτιώνεται λοιπόν η ευληγησία. Σε μελέτες που κάναμε πρόσφατα, είδαμε ότι όταν τα πρωτόκολλα είναι τα τυπικά που εφαρμόζονται στον αθλητικό πληθυσμό, δηλαδή περίπου 3 φορές την εβδομάδα, 20-30 δευτερόλεπτα αναμυϊκή ομάδα διατάσεων, τότε και παιδιά και έφηβοι βελτιώνονται το ίδιο. Και αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Τα παιδιά που ασκούνται και στην εφηβεία και στην παιδική ηλικία, εάν ασκούνται συστηματικά στην ευληγησία, αν έχει δηλαδή η προπόνηση του μπάσκετ, του βόλεϊ, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο συστηματικά 3 φορές την εβδομάδα ευληγησία, που συνήθως δεν έχει, τότε θα βελτιώσουν την ευληγησία τους. Αυτό που είναι ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι σε μεγάλα πρωτόκολλα διατάσεων, μεγάλης διάρκειας και μεγαλύτερης έντασης, τα παιδιά έχουν καλύτερη απόκριση από τους εφήβους. Αυτά τα μεγάλα πρωτόκολλα, μεγάλης διάρκειας και μεγάλης έντασης, χρησιμοποιούνται σε κάποια αθλήματα που η ευληγησία χρειάζεται ιδιαίτερη ανάπτυξη. Όπως η ενόργανη, η ρυθμική, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης, γιατί αυτά τα αθλήματα έχουν ιδιαίτερα σχήματα σώματος με υπερεκτάσεις, σύνθετα σχήματα σώματος σε πτήση και θέλουν να εφαρμόσουν και δύναμη σε αυτό το σύνθετο σχήμα σώματος. Αυτό δεν είναι σύνθημα, δεν το χρειάζονται όλα τα αθλήματα. Για τα περισσότερα αθλήματα η ευελιξία βελτιώνεται και στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Σε αυτά που χρειάζονται μεγάλο ευρωσκίνησης, τότε τα παιδιά αποκρίνονται καλύτερα από τους εφήβους, πιθανόν λόγω αυτής της εφηβικής αδεξιότητας που ξέρουμε, δηλαδή της ραγδαίας κατά μήκος αύξησης των οστών που παρατηρείται πριν και κατά τη διάρκεια της αύξησης των μακρών οστών. Εκεί, σε αυτή την ηλικία, οι έφηβοι δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά σε αυτά τα έντονα πρωτόκολλα. Έχουν μεγαλύτερη βελτίωση τα παιδιά.
Αν πάμε λίγο πιο βαθιά στον ανθρώπινο οργανισμό, ποιοι μηχανισμοί του ανθρώπινου σώματος είναι που βασίζεται η ευελιξία και πώς μπορούμε να το απλοποιήσουμε στον κόσμο που μας ακούει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί. Οι δύο αφαιρούν την άμεση αύξηση του εύρους κίνησης, δηλαδή τώρα κάνω διατάσεις, πού οφείλεται τώρα ότι βελτιώνεται το εύρος κίνησης, και οι άλλοι αφορούν το χρόνιο, δηλαδή όταν γίνονται σωρευτικά προπονήσεις κάθε μέρα, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα, μετά από κάποιους μήνες, γιατί αλλάζει το εύρος κίνησης. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την ανοχή στον πόνο της διάτασης. Είναι μια νευρική προσαρμογή. Δηλαδή, για το ίδιο εύρος κίνησης, εκεί που παλιά με πονούσε, μετά από μία, δύο, τρεις προπονήσεις, σταματάει να με πονάει, να με τραβάει σε αυτό το εύρος κίνησης, γιατί έχει γίνει μια νευρική προσαρμογή και ανέχομαι αυτό τον πόνο. Είναι η πρώτη προσαρμογή που γίνεται. Η δεύτερη προσαρμογή, αν γίνουν παρατεταμένα πρωτόκολλα διάτασης, άμεση προσαρμογή, είναι να μειωθεί η μυϊκή σκληρότητα. Μόνο σε παρατεταμένα και έντονα πρωτόκολλα διάτασης αναφέρεται ότι μειώνεται η μυϊκή σκληρότητα. Η μυϊκή σκληρότητα είναι η αντίσταση στην επιμύκυνση. Δεν αφορά τον περισσότερο ασκούμενο κόσμο, αφορά μόνο αθλητές. Και μόνο όταν εφαρμοστούν παρατεταμένα, έντονα, δύσκολα πρωτόκολλα διάτασης. Στις χρόνιες προσαρμογές έχουμε βρει και εμείς και άλλα εργαστήρια ότι μπορούν να γίνουν και μορφολογικές προσαρμογές. Δηλαδή μετά από μεγάλα και έντονα πρωτόκολλα διάτασης να αλλάξουν κάποιες παράμετροι, κάποια χαρακτηριστικά της μορφολογίας του μυός, που είναι πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι να αλλάξει το μήκος των μυϊκών δεματίων. Λίγο, αλλά αλλάζει μετά από έντονα μακροχρόνια πρωτόκολλα διάταση. Αλλάζει δηλαδή η μορφολογία του μυός. Να αλλάξει η ανατομική εγκάσια διατομή. Ένας τύπος υπερτροφίας. Και τελικά να αλλάξει η διατασιμότητα του δεματίου, που αφορά τη μηχανική ιδιότητα της ελαστικότητας. Γίνεται δηλαδή πιο ελαστικός ο μυς. Γίνεται ελαστικός, μπορεί να πάει σε ένα καινούριο μήκος και μετά όταν τελειώσει η εφαρμογή του εξωτερικού ερεθίσματος, ο μυς ανατάσσεται, επιστρέφει στο αρχικό του μήκος. Αυτά όλα αφορούν την υγεία του μυοσκελετικού. Αποκτώ, ας πούμε, μια καλύτερη ποιότητα στους ιστούς, γιατί δεν διατείνεται μόνο ο μυς. Λέμε η μυς, αλλά είναι κάθε ιστός. Ο μυς, ο τένοντας σε κάποιο μικρότερο βαθμό, οι περιτονίες, οι σύνδεσμοι της άρθρωσης, ο αρθρικός θύλακας, όλοι οι ιστοί αποκτούν μεγαλύτερη διατασιμότητα.
Υπάρχει ένας μύθος ότι αυτός που έχει καλή ευληγησία λειτουργεί προληπτικά για να αντιμετωπίζει τραυματισμούς και στους αθλητές και στους ασκούμενους. Ισχύει αυτή η θεωρία?
Δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Είναι μεγάλη πραγματικότητα. Αυτός που έχει καλύτερη ευληγησία, αυτό το εύρος κίνησης τον βοηθάει με πολλούς τρόπους. Και να έχει καλύτερη αθλητική απόδοση και να μην τραυματίζεται. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχοντας μεγαλύτερο εύρος κίνησης, έχω ένα εύρος να εφαρμόσω δύναμη. Άρα έχω ένα εύρος να εφαρμόσω δύναμη, να πετάξω το ακόντιο, να κάνω ένα καρφί στο βόλεϊ, να κινηθώ χωρίς να τραυματιστώ και να εφαρμόσω δύναμη αποτελεσματικά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχω ένα εύρος να απορροφήσω δυνάμεις, να προσγειωθώ, να απορροφήσω μια δύναμη αν με σπρώξουν, αν πέσω, αν έχω ένα εύρος να κινηθώ χωρίς να τραυματιστώ, που είναι πολύ σημαντικό. Ο άλλος λόγος είναι γιατί έχω ένα καλό κινητικό πρότυπο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βραχύνσεις και μειωμένο εύρος κίνησης τροποποιούν τις κινήσεις τους. Αλλάζουν το κινητικό πρότυπο επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην όρθια στάση, σε κινήσεις καθημερινές, στο να σηκώσουν το χέρι τους ψηλά, στο να στρίψουν. Αλλάζουν, τροποποιούν τις κινήσεις και αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί τραυματισμούς. Δημιουργεί μυϊκή σκληρότητα, δημιουργεί επιτείνει τις βραχύνσεις, ατροφία κάποιων μυών. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που τελικά κάποιος έχει τραυματισμό ή πόνο. Η καλή ευληγησία είναι σίγουρα συνδεδεμένη και με την καλύτερη αθλητική απόδοση και με τη μείωση των τραυματισμών. Δεν είναι καθόλου μύθος. Και υπήρχε μια παρανόηση ότι το να κάνω διατάσεις μπορεί να βλάψει την απόδοση άμεσα. Χρόνια δεν το είχαν εξετάσει στη βιβλιογραφία και δεν βελτιώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Τώρα το ξέρουμε όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορώ να κάνω άφοβα διατάσεις χωρίς αυτό να μειώσει την απόδοση και ταυτόχρονα μειώνοντας το κίνδυνο τραυματισμού. Και υπάρχουν και πολλές μελέτες γι' αυτό.
Μιλώντας για απόδοση, πότε θα ήταν καλό να γίνεται αυτό το πρωτόκολλο ευληγησίας? Πριν την άσκηση, μετά την άσκηση ή σε μια μέρα που δεν υπάρχει άσκηση? Πότε βοηθάει περισσότερο να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο?
Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχάς από το γιατί προπόνηση μιλάμε. Αν κάποιος μπορεί να κάνει 2 προπονήσεις την ημέρα ή 3, είναι ένας επαγγελματίας αθλητής, μπορεί να βάλει έντονα πρωτόκολλα ευληγησίας για να βελτιώσει το εύρος κίνησης σε 1 από τις 2 προπονήσεις. Επειδή όμως ο περισσότερος κόσμος κάνει 1 προπόνηση ή άσκηση 2-3 φορές την εβδομάδα, μια γενική σύσταση είναι να ενσωματώνεται στην προθέρμανση η προπόνηση ευληγησίας. Γιατί η προπόνηση ευληγησίας σημαίνει ότι κάνω λίγο παραπάνω, κάνω λίγο πιο έντονη και λίγο πιο μεγάλη διάρκεια διάταση, την οποία μπορώ να τη βάλω στην προθέρμανση, και μετά να ακολουθήσουν κάποιες άλλες δυναμικές διατάσεις ή άλλες ασκήσεις ενεργοποίησης, οι οποίες με προετοιμάζουν βέλτιστα για ό,τι ακολουθήσει μετά. Οι διατάσεις που γίνονται στο τέλος της προπόνησης είναι κάτι άλλο. Αφορούν κυρίως την αποθεραπεία και κυρίως την αποθεραπεία των ιστών, γιατί γίνονται σε ήπια, είναι ήπιας μορφής και μικρής διάρκειας. Ούτε μπορώ να κάνω στο τέλος της προπόνησης μεγάλης διάρκειας και έντονες διατάσεις. Δεν μπορούν οι ιστοί εύκολα να ανταπεξέλθουν να κάνω προπόνηση, δηλαδή να βελτιώσω. Έχει σημασία να ορίσουμε ότι στην προπόνηση βελτιώνω μια ικανότητα, ενώ στην αποθεραπεία προσπαθώ να αποκαταστήσω, να επανέλθω στο αρχικό επίπεδο ηρεμίας. Οπότε οι διατάσεις που γίνονται μετά την προπόνηση κυρίως σκοπεύουν στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση των ιστών, όχι όλου του οργανισμού, ενώ στην αρχή βελτιώνουν την προπόνηση ευληγησίας. Σε κάποια αθλήματα γίνεται και στη μέση της προπόνησης, στα αθλήματα γυμναστικής. Μπορούν να γίνουν κάποιες δυναμικές διατάσεις. Να γίνουν στην αρχή και στη μέση της προπόνησης ή και στο τέλος. Αλλά αυτά τα αθλήματα έχουν ειδικές απαιτήσεις ευληγησίας και στατικής και δυναμικής ευληγησίας.
Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να πιάσουμε και τον απλό κόσμο. Στην καθημερινότητά του, η ευληγησία πώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ζωής αλλά και την υγεία των ανθρώπων?
Κοιτάξτε, ο περισσότερος κόσμος, ο καθημερινός κόσμος κάνει μια ζωή με πολύ καθιστικό χρόνο. Όταν κάποιος κάθεται 8-10 ώρες την ημέρα, κάποιοι μυς βραχύνονται και κάποιοι μυς ατροφούν. Οι μυς που ατροφούν χάνουν την ικανότητά τους να στηρίξουν, να σταθεροποιήσουν το σώμα, και οι μυς που βραχύνονται αλλάζουν την ικανότητα της σπονδυλικής στήλης κυρίως, αλλά και της ομικής ζώνης και της άρθρωσης του ισχύου, να σταθούν σωστά. Όταν η στάση του σώματος και οι θέσεις που προκύπτουν από αυτή τη στάση, οι παράγωγες θέσεις, να στηριχτώ, να προσγειωθώ, να στρίψω, δεν είναι σωστές, τότε αλλάζει όλο το κινητικό πρότυπο, το πώς κάποιος κινείται. Και αλλάζουν 2 βασικά πράγματα που ενοχλούν όλο τον κόσμο. Το ένα αλλάζει το κινητικό πρότυπο βασικών κινήσεων, να σηκώσω το χέρι μου, να προσγειωθώ, να κατέβω ένα σκαλί, πώς θα σταθώ όρθιος. Και το δεύτερο που αλλάζει είναι η μυϊκή συνέργεια. Όταν κάποιος έχει βραχύνσεις, δεν έχει δηλαδή καλό εύρος κίνησης, αλλάζει ο τρόπος που οι μυς συνεργάζονται. Και αυτό προκαλεί πόνο στον αφιένα, στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πόνο και καταπώνηση, και έχει και μια συνοδόδης κινησία. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για τον περισσότερο κόσμο να έχει δεκάλεπτα προγράμματα βελτίωση της ικανότητας της ευληγησίας μέσα στα προγράμματα άσκησης, ό,τι άσκησε να κάνει, πιλάτες, γιόγκα, άσκηση στο γυμναστήριο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάει ένα κομμάτι προπόνησης ευληγησίας.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε λίγο να μας αναφέρετε και το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο εργαστήριο που εργάζεστε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφέρουμε τις μελέτες που κάνουμε. Κάνουμε μελέτες και πάνω σε διάφορα πρωτόκολλα αύξησης του εύρους κίνησης και πάνω στις μορφολογικές προσαρμογές, δηλαδή στη μορφολογία του μυός, που μπορεί να αλλάζει κατά την επίδραση διαφόρων πρωτοκόλων διατάσεων. Και τώρα ξεκινάμε και κάποια πρωτόκολλα να δούμε αν η διάταση κάνει ισχυμία και αν αυτό είναι ίσως μια παράμετρος υπερτροφίας. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Μποδάνη, με τον κύριο Τερζή, με μια ομάδα άξιων φοιτητών και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Δόντι, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και όλα όσα ακούστηκαν στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και για άλλα κομμάτια από τις έρευνες που ήδη πραγματοποιείτε στο εργαστήριό σας.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση και καλή συνέχεια στο πολύ όμορφο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.